Patērētāji vairs nenodalīs fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus no mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem, un viņus interesēs jaudīgs datu tīkls, kuru varēs izmantot ikvienā vietā. Šādi prognozē nākotnes telekomunikāciju tirgus attīstību viens no Eiropas lielākajiem nozares uzņēmumiem – Telia Sonera. Šo iemeslu dēļ nākotnē varam sagaidīt, ka balss un izziņu pakalpojumi telekomunikāciju operatoru piedāvājumu klāstā ieņems aizvien mazāk nozīmīgu lomu. Tos varēsim saņemt par nelielu summu praktiski neierobežotā apjomā, bet tīklā ieguldītos līdzekļus operatori centīsies atgūt no datu pārraides pakalpojumiem. No šī viedokļa operatoriem ir jāspēj strauji pielāgoties jaunajai realitātei, atsakoties no konkurences fiksēto un mobilo pakalpojumu starpā. Un gluži otrādi jāmeklē veidus, kā šie pakalpojumi spēj viens otru papildināt, uzsver koncerna Telia Sonera Eiropas reģiona viceprezidents Roberts Andersons.
Ja padomāsiet par to, ko es jau teicu, domāju, ka kombinācija no abiem diviem ir visilgtspējīgākā no nākotnes perspektīvas viedokļa. Cilvēki, kā jau es teicu, nākotnē visticamāk neizvēlēsies fiksētos vai mobilos sakarus. Viņi izvēlēsies televīziju, un viņi vēlēsies skatīties televīziju gan mobilajā tālrunī, gan stacionārajā datorā. Un vēlams pārslēdzoties no vienas uz otru iekārtu nemanāmi. Tā, lai jūs varat sākt jau autobusā skatīties mobilajā tālrunī, pēc tam savā portatīvajā datorā virtuvē, bet vēl pēc tam jau lielajā ekrānā sēžot savā dīvānā. Līdz ar to pakalpojumu konverģence virzīs fiksēto un mobilo pakalpojumu sniedzēju tuvāk vienu otram. Un attiecīgi domāju, ka labākā nākotne Latvijai būs spēcīgs apvienots operators.
Šādu stratēģiju Telia Sonera aizvien aktīvāk īsteno arī savos uzņēmumos, tostarp arī Latvijā un Lietuvā. Piemēram, Lietuvā mobilo telekomunikāciju operatora Omnitel klientiem turpmāks tiks nodrošināta pieeja fiksēto telekomunikāciju operatora TOLT interneta televīzijai. Sadarbība norit arī starp Telia daļēji piederošajiem uzņēmumiem Telekom un LMT, tomēr pēc Andersona teiktā, koncerns vēlētos, lai sadarbība būtu ciešāka.
Skaidrs, ka mēs esam mazākuma akcionārs Latvijas un vairākuma akcionārs LMT, bet Latvijas valdībai ir ļoti spēcīga ietekme, un mums būs jāvienojas ar Latvijas valdību par jebkādiem saviem soļiem, piemēram, apvienošanu un iegādi. Protams, mēs varam īstenot zināmu sadarbību, nemainot esošo struktūru, un to jau mēs darām šobrīd gandrīz ikdienā. Bet mēs varētu izdarīt daudz vairāk, piedāvājot ievērojami pievilcīgākus un ilgtspējīgākus pakalpojumus, kā arī apvienojot uzņēmumus, nodrošināt lielāku izmaksu efektivitāti.
Lai gan uzņēmums ar ierosinājumiem par LMT un Latvijas privatizāciju vai iespējamo uzņēmumu apvienošanu pie valdības ir vērsies vairāk kārt, iespējas panākt drīzu rezultātu Andersons vērtē neticīgi, norādot, ka visticamāk tālākās sarunas par to varētu notikt tikai pēc rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.
Atbilde ir ļoti vienkārša. Patiesībā tas ir sarežģītāks jautājums Latvijas valdībai, tādā ziņā par to, ka tai ir jāizšķiras, kāda ir tās privatizācijas dienas kārtība. Vai jūs vēlaties investēt, vai arī samazināt savu klātbūtni, vai pieņemt vēl citu lēmumu. Mēs esam pilnībā gatavi plašāk apspriest šo jautājumu, bet tomēr kopumā ir jābūt kopīgai valodai ar Latvijas valdību. Šobrīd šajā amatā strādāju nesen, tāpēc nevaru runāt ar lielu vēsturisko pieredzi, tomēr pēc manas izpratnes šobrīd līdz vēlēšanām valdība vēl nav gatava to apspriest, tāpēc mēs gaidām īsto mirkli.
Valdība lēmumu par Latvijas un LMT nākotnes attīstības jautājumu jau gada sākumā atlika līdz jaunās Saeimas darbības sākumam, uzsverot, ka nevēlas risināt šādus strīdīgus jautājumus. Premjera lemdota straujuma apstiprināja, ka arī šobrīd nostāja nav mainīta, un šobrīd lemšana par abu uzņēmumu nākotni ir vēl mazāk iespējama.
Nē, mēs nav darba, mums nav darba kārtība, un šobrīd arī netiek plānots darba kārtībā. 4 mēnešus pirms vēlēšanām jautājums par privatizāciju, tas būtu ļoti pārsteidzoši visā populisma gaisotnē, kas vienmēr ir pirms vēlēšanām, sāk tādu nopietnu jautājumu izvērtēšanu. Un bez tam valdībai, kurai ir tagad arvien mazāk paliek, tas iznāk to lēmumu pieņemt, nedēļu varbūt pirms vēlēšanām.
Tāpat premjera arī nevēlējās paust nekādas prognozes par to, kāda varētu būt politiķu tālākā rīcība jau pēc vēlēšanām. Tiesa nav noslēpums, ka LMT un Latvelekom privatizācija tiek uzskatīta par ļoti pretrunīgu un jūtīgu jautājumu, jo, piemēram, koalīcijas partneri Nacionāla apvienība pieprasīja šī jautājuma izņemšanu no darba kārtības jau gada sākumā. Neviennozīmīgi abu uzņēmumu iespējamā privatizācija vai apvienošana tiek vērtēta arī nozares speciālistu vidū. Latvijas telekomunikāciju asociācijas izpildu direktors Jānis Lēlis nemainīgi jau vairāk kārt ir paudis viedokli, ka apvienojoties abiem uzņēmumiem veidotos supermonopols.
Ja apvienošanas process notiks, tad noteikti veidosies gigants Latvijas mērogā, nevis Eiropas mērogā, protams, kas noteikti kropļos mūsu konkurenci Latvijā. Ja valdība nolēta atlikt, tas nozīmē, ka valdība redz, ka tur to minusu ir vairāk nekā plusu.
No abiem uzņēmumiem līdz šim atbalsts idejai par iespējamo apvienošanos un ciešāku sadarbību biežāk ir izskanējis no fiksēto pakalpojumu operātoru Latvelekom, bet LMT pret šo ieceru savos izteikumos bijis visai piesardzīgs. Latvelekom padomes vadītājs Gatis Kokins iepriekš Latvijas rādio atklāja, ka valdības lēmums pagaidām atlikt lemšanu par šo jautājumu tā aktualitāte nesamazinās, un tieši otrādi, laika gaitā nepieciešamība būs saskatāma vēl skaidrāk.
Tehnoloģija attīstās tajā virzienā, ka tomēr internets kā faktiski fenomens kļūs dominējoši gan valsts sarunās, gan arī televīzijas tehnoloģijās, un attiecīgi ir ļoti apgrūtinoši, ir novilkts kāda līnija starp internetu tehnoloģijām, ko mēs varam piegādāt pa fiksētajām līnijām un bezvadu tehnoloģijām. Tāpēc mēs arī redzam, ka Eiropā faktiski lielākajā daļā valstu šī līnija ir nojaukta, viņa nepastāv, tad telekomunikācija operātori var brīvi piedāvāt savus pakalpojumus gan optisko līniju un vadu segmentā, gan bezvadu segmentā.
Arī Kokins par labu fiksēto un mobilo sakaru apvienošanai min tieši tehniskos un tirgus apsvērumus. Pēc viņa teiktā, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju attīstību stingri novilktu līnijas starp dažādiem pakalpojumu veidiem tikai traucē.
Katrā ziņā tas ir pietiekoši sarežģīts jautājums, ko parasti politiķi pirmsvēlēšana periodā tā kā nevēlas risināt. Tai pašā laikā iespējams arī šis te gads faktiski situācija spēlēs pa labu, jo visi tie uzstādījumi, par kuriem mēs runājām pagājušajā gadā, šķiet, ka viņi turpina darboties un tā situācija paliek sarežģītāk. Līdz ar to, ja arī šo jautājumu skatīs vēl nākošā valdība, tad katrā ziņā šie argumenti, kurus mēs esam minējuši, viņi būs skaidrāk redzami.
Jāpiebilst, ka pieaugot konkurencei balss pakalpojumu sektorā, mobilo sakaru operatoru peļņa pēdējos gados pakāpeniski samazinās. Piemēram, LMT pērn nopelnīja ap 26 miljoniem eiro, kas ir par 40% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Bet konkurentam Tele2 peļņa pirms nodokļiem kritās par 17% līdz 34 miljoniem eiro. Trešā un jaunākā operatora Bite peļņa pirms nodokļiem auga par 3,5%, tomēr tā bija ievērojami mazāka nekā konkurentiem, tikai 10 miljoni eiro. Savukārt fiksēto telekomunikāciju operatora Latvelekom peļņa 2016. Gadā palika nemainīga un sasniedz 28 miljonus eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.